Toko fahafito.
Aza mitsara tsony mba tsy ho tsaraina, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary arak'izay efa marana ampiasainareo no marana ho anareo. Koa nahoana ianao no mijery ny sombikazo eo amin'ny maso ny rahalahinao, nefa ny vatakazo eo amin'ny masonao tsy mba heverinao? Ary ahoana ny lazanao amin'ny rahalahinao hoe, aleo hisoriko ny sombikazo eo amin'ny masonao, nefa jereo fa misy vatakazo eo amin'ny masonao? Repetsara velatsy. Hisory aloha ny vatakazo eo amin'ny masonao, dia ho hitanao tsara ny anesorana ny sombikazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Aza homena ny alika ny zava-masina, ary aza tsipeo anoloan'ny kisoa ny perilany aminareo sao hitsakitsahany, dia hifototra aminareo izy ka hamiraviranareo. Mangata foana dia homeninareo. Mitadiava foana dia ahitinareo. Dondony foana dia hovoaninareo. Fa izay mangataka ny mahazo, ary izay mitady ny mahita, ary izay mandondona no hovoana. Iza tokoa moa aminareo raha angatahany zanany mofona nome azy vato, ary raha angatahany trondrona nome azy bibilava. Koranareo na dia ratsy fanahaza mahalala nome zava-tsy ho any zanakareo, maika fa nirainareo izay any an-danitra. Anome zava-tsy ho an'izay mangataka aminy izy. Koa izay rehetra tianareo ataon'ny olona aminareo ary dia mba hataovy aminy koa. Izany raha marina ny tia ny lalàna sy ny mpaminany ambara. Nidira ny vavahatery, fa lehibe sady malalaka ny lalana mankany amin'ny fandringanana, ka maro ny miditra any. Tery kosa ny vavady, ary enti ny lalana mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Mitandrema ny mpaminany sandoka tonga eo aminareo, fa mitafody janak'ondry izy ireny nefa ao anatiny ao ambodipy remby. Ny vozevokary no nahafantaranareo tsara azy ireny. Mioty voaloboka na aviavy eny amin'tsilo ve ny olona? Toy izany koa fa ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara, ary ny azo ratsy rehetra kosa mamovo ratsy. Tsy mety mamovo ratsy ny azo tsara, ary tsy mety mamovo tsara ny azo ratsy. Okapaina ka tsipeny anaty afo ny azo rehetra tsy mamovo tsara. Koa ny vozevokariny ary nahafantaranareo tsara an'ireny olona ireny. Tsy rehetra milaza amiko hoe, Tompo, Tompo, no hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Maro ny laza amiko amin'izany andro izany hoe, Tompo, Tompo, movy izay tsy efa naminany tamin'ny anaranao, sy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao, ary efa nanao fagagana maro tamin'ny anaranao. Hotsoriko aminy anefa amin'izay fotoana izay hoe, tsy fantatro mihitsy nareo. Mela amiko nareo mpandika lalàna. Koa izay rehetra mandrezany teniko izany ka mankatoa, dia hoarina amin'ny lehilahy maro lazay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Ary latsaka ny orana ka nisy rika be, sady ny fofofo ny rivotra namely izany trano izany. Tsy nirodana nefa le trano, satria nahorina teo ambony vatolampy. Fa izay rehetra mandrezany teniko izany ka tsy mankatoa kosa, dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambony fasika. Ary latsaka ny orana ka nisy rika be, sady ny fofofo ny rivotra namely izany trano izany. Dia nirodana le trano ary mafy ny fianjerany.
Rehefa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia nitola gaga ny vahoaka noho ny fomba fampianany. Nampianatra azy toy ny manana fahefana mantsy izy, fa tsy toy ny mpanoran-dalàna teo aminy.